Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 24 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃកងផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកសៃមនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden បន្ថយទោសទណ្ឌ37នាក់ពីប្រហារជីវិតមកត្រឹមជាប់គុកអស់មួយជីវិតវិញលីបង់ជំរុញអាមេរិកនិងបារាំងឲ្យពន្យារការដកទ័ពរបស់អ៊ីស្រាអែលមេដឹកនាំគ្រូអង់ឡង់ឆ្លើយទៅលោកត្រាំថាគ្រូអង់ឡង់មិនមែនសម្រាប់លក់ទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហេតុអ្វីអ្នកលក់រាយដល់ធំបំផុតនៅទីក្រុងញូវយ៉កបកកាន់ខ្ជាប់តាមទម្លាប់ទីផ្សារពេលថ្ងៃបុណ្យចំណាស់ជាងមួយសតវត្សអ្នកខ្លំមើលថាការបង្កើតច្បាប់ដាក់អ្នកជំទាស់នៅកៅស្រុកជាក្រុមភេរកម្មមិនចាំបាច់និងមិនបម្រើប្រយោជន៍ជាតិអ្នកតាមដានស្នើឲ្យមានកំណែទម្រង់លើវិស័យមួយចំនួនដើម្បីឲ្យកម្ពុជាចេញពីប្រទេសក្រីក្រនៅឆ្នាំ2029អរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសៃមនីសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបានបន្ថយទោសទណ្ឌ37នាក់ក្នុងចំណោម40នាក់ពីទោសប្រហារជីវិតមកត្រឹមជាប់គុកអស់មួយជីវិតវិញមុនពេលលោកដុលណាល់ត្រាំដែលគាំទ្រឲ្យពង្រីកការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការបន្ថយទោសនេះធ្វើឲ្យរួចជីវិតដល់អ្នកទោសដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទមនុស្សឃាតដូចជាជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្លន់ធនាគារឬការជួញដូរគ្រឿងញៀនដល់ប្រឡាយនិងជនដែលសម្លាប់ឆ្មាំគុកឬអ្នកទោសក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងថ្នាក់សហព័ន្ធជាដើមការបន្ថយទោសនេះមានន័យថានៅសល់តែទណ្ឌិតថ្នាក់សហព័ន្ធតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលប្រឈមនឹងទោសប្រហារជីវិតអ្នកទាំង3នោះគឺជនឈ្មោះ Dylan Roof ដែលបានសម្លាប់សមាជិកស្បែកខ្មៅ9នាក់នៃវិហារគ្រីស្ទសាសនា Mother Emmanuel Ame ក្នុងក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina កាលពីឆ្នាំ2015ដោយសារការប្រកាន់ពូជសាសន៍ជនឈ្មោះ Digoza Tisanel ដែលបានដាក់គ្រាប់បែកបំផ្ទុះនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡារត់ម៉ារ៉ាតុងក្នុងក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts កាលពីឆ្នាំ2013នឹងជនឈ្មោះ Robert Bowers ដែលបានបាញ់សម្លាប់អ្នកទៅថ្វាយបង្គំ11នាក់នៅវិហារសាសនា Tree of Life របស់ជនជាតិ Jewish ក្នុងទីក្រុង Pittsburgh រដ្ឋ Pennsylvania កាលពីឆ្នាំ2018ដែលជាការវាយប្រហារជាតិសាសន៍ Jewish ដល់ប្រឡាយបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលោក Biden បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្ញុំបានបូជាអាជីពរបស់ខ្ញុំទៅលើការបន្ថយឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សានិងធានានូវប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងត្រឹមត្រូវមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំបន្ថយទោសបុគ្គល37នាក់ក្នុងចំណោម40នាក់ដែលកំពុងរងចាំការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតថ្នាក់សហព័ន្ធពីទោសប្រហារជីវិតមកត្រឹមជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតវិញដោយមិនអាចស្ថិតនៅក្រៅឃុំបានទេការបន្ថយទោសនេះស្របនឹងសារាចរដែលរដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំបានដាក់ចេញស្ដីពីការប្រហារជីវិតថ្នាក់សហព័ន្ធក្នុងចំណោមរឿងក្រៅពីភេរវកម្មនិងឃាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដែលជំរុញឡើងដោយការស្អប់គុំគួនលោក Biden បានថ្លែងថាចូលគុំច្រឡំខ្ញុំថ្កោលទោសឃាតករទាំងនេះនិងសោកសង្រេងចំពោះជនរងគ្រោះនៃអំពើដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមទាំងនេះនឹងការឈឺចាប់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនតែដោយសារមនសិការនិងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកការពារសាធារណជនជាប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាជាអនុប្រធានាធិបតីនិងឥឡូវជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំជឿជាក់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ថាយើងត្រូវតែបញ្ឈប់ការប្រើទោសប្រហារជីវិតក្នុងកម្រិតសហព័ន្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់បានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងជួយពន្យារការដកកងទ័ពរបស់អ៊ីស្រាអែលចេញពីលីបង់បន្ទាប់ពីបាត់ឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសបូឡាបានចូលជាធរមានជិតមួយខែមកនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងរួមជាមួយនឹងលីបង់អ៊ីស្រាអែលនិងកងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការដែលមានភារកិច្ចរក្សាការតាក់ទងរវាងភាគីទាំងអស់នឹងធានាមិនឲ្យមានការរំលោភបំពានណាមួយលើបទឈប់បាញ់នេះនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃបទឈប់បាញ់នេះកងទ័ពលីបង់និងកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ភាគខាងត្បូងនៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនឹងដកចេញក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃ នាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់លោកណាជីបម៉ាកាទីបាននិយាយនៅក្នុងក្រុងឃីអឹមក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់ថាដើម្បីឲ្យកងទ័ពអាចសម្រេចបានទាំងស្រុងនៅបេសកកម្មរបស់ខ្លួនគណៈកម្មាធិការនេះត្រូវតែដាក់សម្ពាធលើអ៊ីស្រាអែលដែលជាសត្រូវបញ្ឈប់រាល់ការរំលោភបំពានទាំងអស់លើបទឈប់បាញ់នេះលោកបានបន្ថែមថាវាជាការចាំបាច់ដែលត្រូវដាក់សម្ពាធលើភាគីនៃបទឈប់បាញ់នេះដែលនោះគឺបារាំងនិងអាមេរិកឲ្យពន្យារដំណើរការនេះមុនពេលរយៈពេល60ថ្ងៃនៃបទឈប់បាញ់នេះឈានដល់ទីបញ្ចប់បទឈប់បាញ់នៅភាគខាងត្បូងលីបង់នេះបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីមានអារិភាពឆ្លងព្រំដែនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសបូឡាអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកដែលអារិភាពនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាបានផ្ទុះឡើងមេដឹកនាំក្រូអង់ឡង់ឬ Greenland បានឆ្លើយទៅប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកគឺលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រូអង់ឡង់មិនមែនសម្រាប់លក់ទេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោក Trump បាននិយាយអំពីកម្មសិទ្ធិនិងការគ្រប់គ្រងដែនដីកោះដ៏មហិមានៅតំបន់អាក់ទិកនេះដែលជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកអស់រយៈពេល600ឆ្នាំមកហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រូអង់ឡង់លោក Mutto Eagle បានបញ្ជាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាក្រូអង់ឡង់ជារបស់យើងមិនមែនសម្រាប់លក់ទេហើយនឹងមិនលក់ជាដាច់ខាតយើងមិនត្រូវបាត់បង់ការតស៊ូដ៏យូរលង់របស់យើងដើម្បីសេរីភាពនោះទេប្រទេសថៃនឹងដំឡើងប្រាក់បៀវតអបបរមាប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមចំនួន 2.9% រហូតដល់ចំនួនរវាង337បាតនិង400បាតឬដែលស្មើនឹងរវាងពីជិត10ដុល្លារអាមេរិកដល់ជាង11ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថៃម្នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រាក់បៀវតថ្មីនេះគឺស្របទៅនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការចំណាយលើការរស់នៅនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងការងារថៃលោកប៊ុនសុងថាប់ឆាយុទ្ធនៅក្រៅការប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការប្រាក់បៀវតលោកបានលើកឡើងថាប្រាក់បៀវតអបបរមានេះដែលមានកម្រិតខុសគ្នាទៅតាមតំបន់នៅក្នុងប្រទេសនឹងកើនឡើងចំនួន7ទៅ55បាតពីកម្រិតបច្ចុប្បន្នចំនួនពី330ទៅ370បាតក្នុងមួយថ្ងៃលោកបានបន្ថែមថាសំណើដំឡើងប្រាក់បៀវតនេះនឹងដាក់ជូនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅថ្ងៃអង្គារងាកទៅទំនាក់ទំនងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនវិញទីហ៊ានកូរ៉េខាងជើងជាង1100នាក់បានស្លាប់ឬរបួសក្នុងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីជាមួយអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមនីតិសេនាធិការកងទ័ពចម្រុះកូរ៉េខាងត្បូងដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP តួលេខថ្មីនេះមានក្រោយពីរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយទីភ្នាក់ងារចារកម្មកូរ៉េខាងត្បូងដែលបាននិយាយថាទីហ៊ានកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងតិច100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីចូលក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធកាលពីខែធ្នូមកកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនទីហ៊ានរាប់ពាន់នាក់ទៅជួយយោធារុស្ស៊ីរួមទាំងនៅតំបន់ Kursk ជាប់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនផងដែលនៅទីនោះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនដីនោះកាលពីដើមឆ្នាំនេះ
វាជាទម្លាប់ទីផ្សារពេលថ្ងៃបុណ្យដែលមានអាយុកាលជាង1សតវត្សរ៍ជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកលក់រាយដល់ល្បីបំផុតនៅទីក្រុងញូវយ៉កដាក់តាំងបង្ហាញទំនិញពេលថ្ងៃបុណ្យដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគេអ្នកស្រីដូរ៉ាមេគួរនៃ VOA ស្វែងយល់ពីមូលហេតុដែលឧបករណ៍ទីផ្សារសម័យបុរាណនៅតែពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងពិភពសម័យទំនើបនេះអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទំនិញ Macy's ក្នុងទីក្រុង New York បានចាប់ផ្ដើមទម្លាប់របស់ខ្លួនក្នុងការតាំងបង្ហាញទំនិញនៅថ្ងៃបុណ្យកាលពី150ឆ្នាំមុនគឺនៅឆ្នាំ1874សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដំណើរការរចនាគឺជាការខិតខំជិតមួយឆ្នាំដែលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែកុម្ភៈឬខែមីនាលោក Manny Aquizzo នាយកថ្នាក់ជាតិផ្នែកតាំងបង្ហាញរបស់ហាង Macy's ថ្លែងថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាមនុស្សម្នាគិតពីភាពរីករាយនិងអបអរយើងបង្ហាញអារម្មណ៍ចែករំលែកអំឡុងថ្ងៃបុណ្យ
តុក្កតាមានចលនាជាផ្នែកមួយនៃទម្លាប់តាំងបង្ហាញរបស់ហាង Macy's ការបង្ហាញនៅឆ្នាំនេះក៏មានអន្តរកម្មផងដែរលោក Aquizzo ថ្លែងទៀតថា
វាជាស្នាដៃរបស់មនុស្សជាច្រើនរួមគ្នាការរចនាសម្រាប់ការតាំងក្នុងបង្អួចនីមួយៗចំណាយពេលជាង300ម៉ោងដូច្នេះមានមនុស្សជាច្រើនធ្វើយើងមានសិល្បករជាងឈើជាងអគ្គិសនីអ្នកតែងភ្លើងដូច្នេះយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាច្រើនអញ្ចឹងមានអ្នកធ្វើច្រើនណាស់
ដំណើរការតបតែងអាចមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងចំណាយច្រើននៅថ្ងៃបុណ្យនៅតាមផ្លូវ Fifth Avenue នៅទីក្រុងញូវយ៉កហាងលក់ទំនិញលំដាប់ខ្ពស់ Saks ធ្វើការតាមបង្ហាញដោយរស់រវើកប៉ុន្តែវាបានលើសលប់ការបង្ហាញពន្លឺភ្លើងតាមទម្លាប់ពីមុននៅមុខអគារនេះលោក Jim Cuson ជាអ្នកជំនាញផ្នែកទីផ្សារលក់រាយនិងជាប្រធានទីភ្នាក់ងារ Siri House ដែលជាទីភ្នាក់ងារទីផ្សារលក់រាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina លោកថ្លែងថា
I think what you're seeing on
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលអ្នកឃើញនៅតាមផ្លូវ Fifth Avenue នោះគឺការវិនិយោគខ្លះត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែហាងមេស៊ីបន្តការតាំងបង្ហាញច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ឆ្លាតវៃសម្រាប់ពួកគេ
អ្នកស្រី Thulin Erda នៃសាកលវិទ្យាល័យ New York ថ្លែងថាការកើនឡើងនៃពិភព Digital ហាងនៅទីក្រុង New York មានហេតុផលត្រឹមត្រូវបន្តប្រើប្រាស់វិធីទីផ្សារតាមទស្សនវិជ្ជាបែបបុរាណនេះ
People connect to traditionsAnd then the well-known department stores
មនុស្សជាប់តាក់ទងនឹងប្រពៃណីហាងទំនិញល្បីៗត្រូវតែជាផ្នែកមួយនៃប្រពៃណីនិងជាផ្នែកមួយនៃសហគមន
៍លោក Cuson ថ្លែងថាការបង្ហាញទាំងនេះមិនត្រឹមតែទាក់ទាញអ្នកទិញទៅហាងផ្ទាល់ទេវាថែមទាំងឲ្យអ្នកលក់រាយបង្កើតទំនាក់ទំនងមនោសញ្ចេតនាជាមួយអ្នកទិញទៀតផងលោក Cuson ថ្លែងទៀតថា
There's a percentage of those shoppers who
ក្នុងចំណោមអ្នកមកទិញអីវ៉ាន់ផ្ទាល់ទាំងនោះពួកគេច្រើននឹងទិញអីវ៉ាន់បន្ថែមលើសការមិនមកទិញផ្ទាល់ប៉ុន្តែវាក៏ជាឱកាសសម្រាប់ម៉ាកយីហោតាក់ទាញអារម្មណ៍ពេលថ្ងៃបុណ្យនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្លូវចិត្តបន្ថែមទៀតជាមួយអ្នកដើរទិញទំនិញដោយផ្ទាល់ដោយមិនត្រឹមតែប្រើម៉ាកយីហោលើខ្លោងទ្វារទេ
អ្នកស្រីអឺដាថាការលក់ប្រភេទនេះធ្វើឲ្យអតិថិជនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះម៉ាកយីហោ
Certain brands who are very well known
ម៉ាកមួយចំនួនដែលល្បីអាចលែងត្រូវគេចាប់អារម្មណ៍អ្នកទិញស្គាល់ម៉ាកទាំងនោះប៉ុន្តែមិនមានអារម្មណ៍ថាដកជាមួយម៉ាកនោះទេដើម្បីតែទាញអ្នកទិញគេត្រូវបង្កើតសុឆន្ទៈសម្រាប់ពេលអនាគតបើទោះជាអ្នកនោះមិនបានដើរចូលក្នុងហាងនៅពេលនោះក៏ដោយ
ហាង Macy's ថាមនុស្សប្រហែល 10,000 នាក់មើលការតាំងបង្ហាញរបស់ខ្លួននៅអំឡុងពេលថ្ងៃបុណ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេរីករាយនឹងប្រពៃណីបុរាណនៅក្នុងពិភពសម័យទំនើបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
ការថ្លែងរិះគន់អំពីបញ្ហាកោះគុតពីសំណាក់ក្រុមមេដឹកនាំនិងពីសមាជិកនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានក្លាយជាដើមចមនៃការញ៉ាំងឲ្យមេដឹកនាំប្រសិទ្ធិដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់កម្ពុជាគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិចារណាបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីដាក់អ្នកនយោបាយជំទាស់ទាំងនោះជាក្រុមភារកម្មអ្នកតាមដាននិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានវាយតម្លៃថាការធ្វើច្បាប់នេះមិនមែនជារឿងចាំបាច់និងមិនបំរើដល់ប្រយោជន៍ជាតិទេតែជាការផ្ចាញ់ផ្ចាល់ខាងនយោបាយទៅវិញហើយក៏អាចនាំមកនូវការថ្កោលទោសរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរលោកហួររសម័យរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងមហាសន្និបាតមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងថ្លែងជុំវិញដំណើរការចរចារវាងកម្ពុជានិងថៃលើបញ្ហាកោះគុតបានលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីដាក់អ្នកនយោបាយជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសដែលលោកចាត់ទុកថាជាក្រុមញុះញង់ឲ្យទៅជាក្រុមភេរវកម្មក្រោមហេតុផលរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងនយោបាយរបស់ប្រទេសលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាក្រមជ្រុលនិយមរបស់កម្ពុជាគឺជាក្រមដែលគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាក្រមភេរវកម្មដោយសារភាពជ្រុលនិយមហួសហេតុរបស់ពួកគេ
គាត់ថានៅក្នុងប្រទេសនីមួយទៅមួយតែមានពួកជ្រុលនិយមប៉ុន្តែជ្រុលនិយមនៅកម្ពុជាគឺជ្រុលនិយមមិនធម្មតាដែលជ្រុលនិយមគួរតែត្រូវបានរៀបចំដាក់ចូលទៅក្នុងច្បាប់ចាត់ទុកក្រមនេះប៉ុន្តែគេមិនហ៊ានដាក់មិនហេតុដាក់សមាជិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានាធិបតីរដ្ឋមន្ត្រីនានាមកទេហ៊ានដាក់គឹបមកគឺឯនេះចេញគឹបភ្លាម
ការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះកើតឡើងនៅស្របពេលមានអ្នកនយោបាយជំទាស់ខ្លះដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសបានកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកបញ្ហាកោះគុតទៅតតាំងនៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិខណៈរដ្ឋាភិបាលថៃនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាជាក់លាក់លើបញ្ហានេះនៅឡើយប្រធានប្រសិទ្ធិភាពលោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះច្បាស់ៗនៃក្រុមដែលលោកចង់ឲ្យដាក់ជាក្រុមភារកម្មនោះទេ តែក៏ឃើញមានមេដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកស្រីមុខសុខួរព្រមទាំងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺលោកអ៊ុំសំអានបានលើកយករឿងកោះគុតមកធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីមុខសុខួរប្រាប់ VOA ថាការតស៊ូរបស់អ្នកជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសមានបំណងតែមួយគត់គឺការពារប្រយោជន៍ជាតិហើយអ្នកទាំងនោះក៏គ្មានបំណងប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នផងដែរ
តាំងពីយើងនៅក្នុងប្រទេសក៏គេមិនអោយយើងរស់ដោយស្ងាត់ស្ងៀមអោយយើងមានសិទ្ធិមានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងជានិតិសមាជិកសភាប្រមលីកណៈបកយើងថាយើងជាពីរកោយើងជាជ្រុលនិយមយើងជាអ្នកបង្កឲ្យមានបិវត្តពណ៌គេលៀបពណ៌គ្រប់រឿងទាំងអស់ឥឡូវយើងសួរមើលថាតើបើសិនជាយើងជាពីរកោមានដៃឃើញពីរកោណាទៅទៀតទាយកទឹកដីខ្លួនឯងបងវិញនេះមានតែឃើញអ្នកបិវត្តពណ៌ណាទៅខំធ្វើដើម្បីរក្សាបូរណភាពទឹកដីឯងមានដែរឬទេ
អ្នកឃ្លាំមើលការវិវត្តនៃនយោបាយកម្ពុជាយល់ឃើញថាការធ្វើច្បាប់កំណត់ឲ្យអ្នកជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសទៅជាក្រុមភេរវកម្មជាការគំរាមកំហែងដល់អ្នកមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលពួកគេបានបន្ថែមថាការធ្វើច្បាប់នេះទៀតសោតគឺមិនចាំបាច់ខណៈកម្ពុជាមានច្បាប់រួចទៅហើយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអំពើភេរវកម្មសហស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបានវិតម្លៃថាការបង្កើតច្បាប់នេះមិនផ្ដល់ផលចំណេញដល់កម្ពុជាតែជាការធ្វើឲ្យប្រទេសរងការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិខណៈលោកមិនធ្លាប់ឃើញមានរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសណាមួយបង្កើតច្បាប់របៀបនេះមកតទល់នឹងគូប្រជែង
ខ្ញុំគិតថាវាអត់មានផលចំណេញអីទេវាធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងៗសហគមន៍អន្តរជាតិគេកាន់តែរិះគន់កោតទោសយើងបន្ថែមទេបាទ
លោកជឿថាច្បាប់នេះក៏ទំនងជាមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនោះដែរពោលគឺអាចជាមធ្យោបាយនៃការផ្សាញ់ផ្ចាលដៃគូប្រជែងរបស់គណៈបកកម្មាណាចដោយអ្វីដែលធ្លាប់កើតឡើងកន្លងមកគឺការធ្វើច្បាប់ឯកពណ៌ភាពដើម្បីដាក់សម្ពាធលើអតីតមេដឹកនាំគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ីនប៉ិចអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យលោកសឹងសានករណាដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60យល់ឃើញថាអ្នកជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកជាក្រុមភេរវកម្មទេព្រោះការតវ៉ារបស់ពួកគេធ្វើឡើងដោយអហិង្សានិងគ្មានចេតនាបង្កការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដោយសកម្មភាពរបស់ពួកភេរវករនោះដែរ
ភេរវកម្មនឹងគឺជាក្រុមមួយដែលគេហៅថាបង្កចលាចលលះបង់ជីវិតដើម្បីបំភ្លេចបំផ្លាញនៅក្រុមណាមួយប្រទេសណាមួយតំបន់ណាមួយជាដើមក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលចេតនាអំពីអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពនៅខាងក្រៅប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្នពួកគាត់ធ្វើការទាមទារតវ៉ាធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសគេហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សាហ្នឹងដោយមានសមត្ថកិច្ចមានបលិសហ្នឹងការពារជួយរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យទៅទៀត
លោកជឿថាវានឹងជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចង់បង្កើតច្បាប់អ្នករិះគន់ជាពួកភេរវករនោះ
វាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិគេកាន់តែអស់សំណើចគេកាន់តែធ្វើឲ្យមានគេកត់សម្គាល់កាន់តែខ្លាំងហើយរបៀបធ្វើការរបៀបនេះវាមិនមែនជារឿងដែលធ្វើការការពារដើម្បីក្នុងផលប្រយោជន៍បុព្វហេតុរបស់ប្រទេសជាតិអីទេគឺជាការធ្វើឡើងទៅតាមអំពើចិត្តហើយធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិទៅទៀត
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មមួយចំនួនរួចហើយដូច្នេះគ្មានហេតុផលណាដែលត្រូវមានច្បាប់បន្ថែមទៀតនោះទេលោកបន្ថែមថាការធ្វើច្បាប់ថ្មីបន្ថែមជាដំណើរស្មុគស្មាញ ដោយត្រូវការសិក្សាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយច្បាប់នោះទៀតសោតត្រូវស្របតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
មុននឹងបង្កើតនៃច្បាប់មួយមួយគឺត្រូវមានការសិក្សាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងប្រមូលធាតុផ្សំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជៀសវាងនៃការរិះគន់ឬក៏ភាពស្របឬមិនស្របជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីច្បាប់ដែលចេញនឹងគឺមានការទទួលស្គាល់ហើយអនុវត្តដោយមានប្រសិទ្ធភាពបាន
ភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញបញ្ហាកោះកុតនេះបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានអះអាងថាកម្ពុជានៅបន្តចរចាជាមួយភាគីថៃលើបញ្ហាកោះកុតនេះហេតុដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមិនអាចយករឿងនេះទៅតតាំងនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានដោយការទាមទាររបស់ក្រុមអ្នកជំទាស់នោះទេលោកបានបន្ថែមថាបញ្ហាដែលបានកើតឡើងជុំវិញកោះកុតនេះជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសថៃទីដែលគណៈបកប្រឆាំងថៃបានយកបញ្ហាកោះកុតនេះមកចោទរដ្ឋាភិបាលថៃថាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់កោះនេះទៅកម្ពុជាអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងម៉ាន់លីបានសង្កេតឃើញថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកជំទាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកោះកុតមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការព្យាយាមបង្កការបះបោរដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើការពិចារណាលើមតិនានាហើយបង្ហាញឆន្ទៈនយោបាយមួយក្នុងការធានាថាអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីត្រូវបានថែរក្សានិងគ្មានការបាត់បង់បន្តទៀត
ការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកវិភាគក៏ដូចជាប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញបញ្ហាកកុដនេះតាមពិតទៅមានកូនម្ដងក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលដៅដើម្បីមិនដួលរលំរបបនយោបាយរំភំពេញឡើយហើយតាមពិតបើសិនជាមានក្នុងករណីមានចេតនាក៏យើងដឹងហើយថាកម្លាំងរបស់អ្នកមានប្រតុយឬក៏សារដែលលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងมันអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានអំណាចទាំងស្រុងបាននេះពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេអ្វីដែលលើកឡើងនេះគឺគាត់នឹងបង្ហាញពីចេតនាក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីថ្មីរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់ជំហរបានច្បាស់លាស់ហើយរក្សាអធិបតេយ្យនិងបរិបទទឹកដីរបស់កម្ពុជាឲ្យគង់វង្ស
បើតាមលោកសេងម៉ាន់លីការព្យាយាមបង្កើតច្បាប់ណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដាក់ក្រុមអ្នកជំទាស់ដែលថ្លែងឫគុណបញ្ហាកោះកុតនោះគឺមិនមែនជាចេតនាការពារអធិបតេយ្យភាពនិងទឹកដីរបស់ជាតិទេតែជាការទម្លាក់កំហុសលើអ្នកមានទស្សនៈផ្ទុយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលប្រាថ្នាចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញគោលជំហរច្បាស់លាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយភាគីថៃក្នុងសំណុំរឿងកោះកុតដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កម្ពុជានឹងចាកចេញពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនៅចុងឆ្នាំ2029នេះបើយោងតាមការវាយតម្លៃរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាការសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់អំពីការអភិវឌ្ឍន៍និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារីឯអ្នកតាមដានយល់ថាការចាកចេញពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចក៏នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបឧបសគ្គមួយចំនួនដែលទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់ក្នុងវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលនិងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយជាដើមលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជានឹងចាកចេញពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនៅចុងឆ្នាំ2029នេះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកតាមដានយល់ឃើញថាការចាកចេញពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបឧបសគ្គមួយចំនួនជាពិសេសធ្វើឲ្យដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិនឹងមានការថមថយដោយសារតែប្រទេសលោកសេរីនឹងដកជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ដែលធ្លាប់ផ្តល់ឲ្យកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាពួកគេបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាវាក៏ជាពេលវេលាល្អដែលកម្ពុជាអាចធ្វើជាម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានអង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកសង្សានករណាប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលកម្ពុជាចាកចេញពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនោះកម្ពុជានឹងបាត់បង់ជំនួយផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដែលផ្ដល់ដល់ប្រចាំប្រទេសនិងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ លោកបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថាការចាក់ចែងពីក្រមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនេះពេលនេះក៏អាចមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជាជាពិសេសលើវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងការតភ្ជាប់បណ្ដាញទឹកនិងភ្លើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែលមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅតាមទីជនបទ
អញ្ចឹងវាកាន់តែធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការថមថយទៅលើការអភិវឌ្ឍនៃផ្នែកណាមួយអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងហើយនាពេលខាងមុខអញ្ចឹងវាជារឿងដែលខាតដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍនឹងយឺតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការអប់រំសុខភាពអីផ្សេងៗហ្នឹងយើងឃើញថាវាអត់មានការឆ្លើយតបទេ
លោកសង្សានករណីបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយត្រូវតែលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរ៉ឹងចំពោះមន្ត្រីណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងកាប់កេងទ្រព្យសម្បត្តិជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជាសាធារណៈជាញឹកញាប់ថាកម្ពុជាមានមហិច្ឆតាប្រែក្លាយប្រទេសឲ្យមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050កាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2024មហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចសម្រាប់ការចាក់ចែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2029នេះបើតាមការបង្ហោះព័ត៌មានលើទំព័រ Facebook របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2024អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានថែមថានេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពនិងវិបលភាពនាពេលអនាគតអបអរសាទរប្រទេសកម្ពុជាចំពោះសមិទ្ធផលមួយនេះស្របពេលដែលកម្ពុជាគ្រោងនឹងចាក់ចែងពីប្រទេសក្រីក្រក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខអ្នកតាមដានដំណើរវិវត្តនៃសង្គមកម្ពុជាមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនទំនួលខុសត្រូវលើការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាពិសេសកំណែទម្រង់កិច្ចការអភិបាលកិច្ចឲ្យមានដំណាលភាពនិងការទទួលខុសត្រូវហើយបន្តចាត់វិធានការច្បាប់លើមន្ត្រីដែលកេងបន្លំលុយជាតិដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យការកសាងប្រទេសមានសន្ទុះខ្លាំងនិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសប្រធានវេទិកាអនាគតលោកអូវីរៈប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាការចាក់ចែងពីប្រទេសក្រីក្រគឺជារឿងល្អដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានម្ចាស់ការសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែលោកថាការនេះទាមទារឲ្យកម្ពុជាធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលនិងពន្ធដារក៏ដូចជាលុបបំបាត់បពុនិយមក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដើម្បីនាំសង្គមកម្ពុជាឲ្យចាក់ផុតពីប្រទេសក្រីក្របើតាមមេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរូបនេះក្នុងអាណត្តិទី7នេះរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកំណែទម្រង់ច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ
កំណែទម្រង់មួយដែលខ្ញុំចង់ឃើញគឺភាពជាម្ចាស់ការនេះហើយគឺតលតែយើងចាប់តែបដូរអតីតកាលរបស់យើងគិតថាយើងមានភាពជាម្ចាស់ការឈប់ពឹងផ្អែកអគេជួយដើម្បីរស់ដកដង្ហើមតាមចំពោះគេគ្រប់ពេលអាហ្នឹងគឺជាគន្លឹះដែលសំខាន់បើតែជាម្ចាស់ការនេះត្រូវការចេញពីប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវការចេញពីមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ហើយត្រូវតែពង្រឹងបានន័យថាមិនគួរព្យាយាមពុករលួយដើម្បីយកទឹកជាយឬក៏កត់តតល់ពុករលួយបានរយរស់ទេ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាការសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសរបញ្ជាក់អំពីការទទួលស្គាល់ការអភិវឌ្ឍនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចាក់ចែងពីក្រមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដែលស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែត
រដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមរួចហើយបាទបាននឹងកំពុងត្រៀមជានិច្ចទៅដល់2029ហ្នឹងអញ្ចឹងការដាក់ចេញទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់សម្ដេចធិបតីគឺឆ្នាំ2030ក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ហើយនៅ2050ក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំនួនខ្ពស់ហ្នឹងគឺវាស្របទៅនឹងអ្វីដែលយើងត្រៀមខ្លួនចាក់ចេញពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនឹងហើយបាទ
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ឃើញថាការសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាការគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយយោងតាមសន្ទុះនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា អ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរូបនេះបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏នឹងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដោយសារប្រវត្តិនៅពេលកម្ពុជាចាកចេញពីប្រទេសក្រីក្រនៅចុងឆ្នាំ2029ដោយមិនចាំបាច់សហគមន៍អន្តរជាតិដកហូតតាមរយៈការរិះគន់របស់គណៈបកប្រឆាំងដែលចោទថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកប្រកបដោយដែលសពនឹងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.